Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Pojďme se dnes podívat na to, jak vypadá prodej firmy krok za krokem. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a wealth manager Cimpel a partneři, kde pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a tu rentu jim pak taky pomáháme čerpat a užívat. A protože mnoho našich klientů jsou majitelé většinou rodinných firem anebo jsou bývalými majiteli rodinných firem, tak prodej firmy a ta transakce s ním spojená k naší práci wealth managerů a práci family officeu samozřejmě neodmyslitelně patří. Tak pojďme se podívat na to, jak vlastně nad prodejem uvažovat, kdy, jaký jsou ty fáze a jak vlastně ten prodej krok za krokem probíhá, na co je potřeba se připravit. Je dobrý si uvědomit, že nikdo z nás není nesmrtelný a tak každý dobrodružství v našem životě prostě dřív nebo později skončí. A platí to samozřejmě i o podnikání a budování firem. Každého majitele jednoho dne prostě čeká prodej a nebo předání společnosti v rámci rodiny a nebo nějakému jinému vlastníkovi mimo rodinu. Je proto naivní myslet si, že nemusíte v průběhu budování vaší firmy si klást otázku, jak tu svoji firmu na budoucí prodej co nejlépe připravit. I když i tuhle naivitu v očích některých majitelů firem v praxi vídám. Pojďme se teda podívat na ty možnosti prodeje. Takový jako ideální stav je, že se vám podaří ten prodej, a můžeme říct i třeba v uvozovkách, prodej v rodině. I na to mezigenerační předávání společnosti v rámci rodiny je totiž dobrý se dívat jako na transakci spojenou s prodejem. Pro prodej totiž platí, že firmu dříve nebo později opustíte a přenecháte ji novému vlastníkovi a ten její další osud už nebudete ovlivňovat a budete ho maximálně se zájmem pozorovat zvenčí. Tuhle realitu je nutné přijmout i v případě, že se jedná o mezigenerační předání. Pokud ji přijmete, tak jste připraveni realizovat potřebné kroky k tomu, abyste postupně minimalizovali vaše roli uvnitř společnosti a budovali jste její nezávislost na vaší osobě. Už samozřejmě jste slyšeli zřejmě mnoho příběhů o tom, jak to dopadá, když ten majitel se nedokáže oprostit, když nedokáže tu roli toho exekutivce opustit a pořád do toho těm mladým chodí, tak jak se říká pomyslně, mluvit, já jsem říct možná spíš kecat, a to rozhodně nepomáhá ani společnosti a už vůbec to nepomáhá těm vztahům uvnitř rodiny. Tak, já mám tady jeden takový ten úspěšný příběh ze života. Jeden z našich klientů vybudoval se svým bratrem za 30 let podnikání velmi úspěšnou českou společnost, která se zabývá strojírenskou výrobou. Ve firmě v průběhu toho času pracovala celá rodina od manželek až po všechny děti a samozřejmě obou dvou sourozenců a právě těch jejich rodin. Takže došlo k velkému takovému rodinnému mixu uvnitř té společnosti. A po 30 letech tak dosáhli majitele věku, ve kterém už cítili potřebu nějaký osobní změny ve vlastních životech a taky vnímali, že firma dosáhla velikosti, ve které se jí otvírají nové příležitosti a nové projekty, které ale budou vyžadovat další investice a následnou intenzivní práci s horizontem 5 až 10 let. A to už byl horizont časovej, který přesahoval ty jejich věkové limity, které si pro ten podnikatelský život stanovili. Prostě těch 5 až 10 let by trvalo příliš dlouho na to, aby se po skončení těchto projektů mohli oni přesunout do té rentierské role a užít si ten rentierský život taky naplno. A proto poslední roky věnovali intenzivní práci na firmě. To je důležitý, rozlišit práce ve firmě, to je taková ta operativní, exekutivní práce, a pak tu práci na firmě, Protože při práci na firmě se oni specializovali na budování interních systémů řízení. Najali postupně profesionální management a firmu tak začali pomalu připravovat na jejich odchod. Tím dalším důležitým krokem byly moderované diskuze v rámci rodiny s jednotlivými členy rodiny i se zapojením do, které byly právě zapojení do provozu firmy, a tyhle rozhovory byly potom spojeny s takzvaným assessmentem, což je vlastně taková jako specifická forma, která se třeba používá pro výběrové řízení na různé pozice, anebo právě se používá při diagnostice už těch současných pracovníků, který uvnitř týmu máte. A v tomhle případě se vlastně jednalo o celodenní komplexní takový diagnostický program, který zahrnuje právě kromě klasických ústních pohovorů, známých třeba z většiny firem, taky různý modelové situace, anebo třeba ukázky práce v týmu, a čím dál častěji, taky, a v tomhle případě to bylo jednoznačně obsahem, taky psychologické diagnostické vlastně testy. Tyhle rozhovory a ty společná facilitovaná setkání celé rodiny, které jsme vedli, tak nakonec vyústily ve vytvoření dokumentu rodinné ústavy, který shrnul jejich společná ta celorodinná hlediska na současnou rodinu, její hodnoty a cíle, na rodinný biznis a taky na jejich budoucí generace. A vytvořil tak přesně písemně formulovanou společnou vizi a strategii, kterou se rodina řídí a která vede jejich další kroky. Tím technickým výsledkem v tomhle případě bylo zachování vlastnictví společnosti v rámci rodiny a předání jejího řízení do rukou další generace v podobě jednoho z členů rodiny pod dohledem rodinné rady, to znamená byla definovaná rodinná rada vytvořená, kam se seřadily ty obě dvě rodinné větve, a tato rodinná rada potom dohlíží na práci toho jednatele, toho, kdo řídí společnost pro rodinu. No a s podporou toho profesionální managementu, který firmu už řadu let řídí, tak se vydala firma na úplně novou cestu. Výsledkem této transakce bylo ale i finanční vypořádání se současnou generací a vytvoření rodinné banky, do které plynula velká část těch inkasovaných prostředků. Tyhle peníze se vytvořily z nerozděleného zisku společnosti a doplnily se o nějaký bankovní financování. V součtu se pak jednalo o částku v řádu vyšších stovek milionů korun. A právě díky téhle transakci se tak právě ta rodinná banka získala nejenom majetkový podíl na rodinné firmě, ale také značný objem hotovosti, kterou rodina nyní vlastně investuje, a z těch generovaných výnosů naplňuje jednotlivé cíle, které si v rámci rodinné ústavy a rodinné strategie stanovila a definovala. Tak. Teď jsme si ukázali, jak vypadá ten případný prodej uvnitř rodiny. Statisticky ale platí to, že větší část těch prodejů nebo nějakého předávání společnosti probíhá mimo rodinu. To znamená, statisticky ve větší části případů to není rodina, která dlouhodobě zůstává potom v té roli vlastníka, ale protože se prostě nepodařilo třeba uvnitř rodiny najít schodu, nepodařilo se najít nástupce, rodina třeba nemá motivaci pracovat s čistě manažersky řízenou společností a zůstat jejím vlastníkem, vnímají tam řadu rizik, který s tím můžou být spojený, tak v České by se statisticky většina firem je prodávaná potom do cizích rukou. A jak teda vypadá ten prodej společnosti krok za krokem, pokud ho realizujeme mimo rodinu? Tak těch kroků je celá řada samozřejmě, tak já se je pokusím projít jednotlivě. Pokusím se rozdělit pro větší přehlednost ten proces do jednotlivých fází, celkem do pěti fází. A tou první fází tu můžeme nazvat jako přípravnou předprodejní fázi. Tato fáze obsahuje vlastně několik bodů. Je tam seznámení se společností a její, řekněme, v úvozovkách, taková blesková předprodejní právní a daňová finanční analýza. To znamená, je prostě potřeba, aby ten transakční tým, který na tu transakci nastupuje, udělal nejdřív vůbec nějakou takovou, můžeme tomu říkat, jako feasibility study, to má vůbec studii proveditelnosti, aby se zjistili nějaký základní parametry, aby jsme se podívali na to, jestli je ten prodej možný v tom celkovém generálním pohledu. Na to potom následuje vlastně odhad nějakého pravděpodobného rozpětí nějaký transakční hodnoty. To znamená, řekneme si, v jakém rozptylu se asi tak na první pohled může ta konečná cena, za kterou tu firmu prodáte, pohybovat. Přichází na řadu taky identifikace rizik, které by mohly ohrozit to úspěšné dokončení transakce. Vytváří se takový seznam rizik, na základě který se pak staví risk management vlastně celého toho procesu, tak aby jsme je samozřejmě minimalizovali. A připravuje se vlastně prezentace těch výsledků, tý přípravní předprodejní fáze klientovi a odsouhlasení toho očekávaného cenového pásma právě s tím prodávajícím. To znamená, řekneme si, jak to vidíme, jaká asi tak je podle nás ta cena v nějakém rozptylu a pak sledujeme, jestli jsme se potkali s tou odhadovanou cenou a taky s očekáváním, který ten prodávající v tu chvíli má. Takže každý prodávající má nějakou představu o ceně a je potřeba samozřejmě, aby se ta jeho představa potkala s těma reálnýma možnostma. Ve většině případů se to děje. Dokonce musím říct, že v řadě případů je ta cena potom realizovaná nebo i tato cena vypočítaná vyšší, než třeba právě ten prodávající očekává. Což má řadu konsekvencí, má to řadu důvodů. A ten nejčastější je ten, že ne vždycky dokážou prodávající ocenit objektivně všechny části jejich biznisu. Často se dívají na tu páteřní část a podceňují některé části vlastně vedlejší. A druhá věc je to, že s těma vedlejšíma částma biznisu, kterými jsou často třeba nějaký majetek v podobě nemovitostí nebo třeba patentů a podobně, tak je potřeba taky pracovat. Protože neplatí v případě transakčního nastavení, že 1+1 jsou 2. Často mylná představa prodávajících, že sečtou hodnotu provozní firmy a hodnotu jejich nemovitostí a výsledek se rovná součtu. Realita ovšem je často taková, že ta nemovitost pro toho kupujícího bývá spíš problémem, bývá něčím, co on úplně jako netouží koupit, jemu jde primárně o ten provoz, o tu část, která generuje tu EBITDA jako takovou a nechce se zabývat facility managementem a správou. Takže v tomto případě se velmi často ukazuje, jak je efektivnější právě tyhle ty dvě složky už ještě předtím, než se zahájí ta prodejní část, tak vyštěpit, rozdělit a často to pak bývá velmi jako optimální řešení, ve kterém tomu vlastníkovi současnému nakonec zůstanou ty nemovitosti, který třeba pronajímá firmě, pokud se jedná třeba o nějaký areál, výrobní prostory a tak dál. A firma spokojeně, nebo ten nový vlastník potom celkem spokojeně platí nějaký dlouhodobě dohodnutý nájem a nemusí se starat o tu nemovitostní složku a snižuje si tím samozřejmě i tu kupní cenu, kterou musí zaplatit. No a ten prodávající pak má zajištěný tok peněz, zůstává mu část majetku a maximalizujeme tu cenu, kterou můžeme dostat vlastně z prodeje té provozní části. Takže to byla fáze číslo 1, příprava, která končí právě nějakou prezentací odsouhlasením si té strategie prodeje, odsouhlasením si právě nějakého cenového a rámcového pásma, kterým se budeme pohybovat. Tak pak přichází fáze číslo 2 a to je příprava prezentačních materiálů a seznamu potenciálních zájemců. Tato fáze má 4 body. Tím prvním je to, že se vypracovává prezentační materiál pro potenciální investory, takzvaný teaser. Následuje potom příprava seznamu potenciálních investorů, takzvaný long list. A následně vlastně se připravuje dohoda o zachování důvěrnosti informací, budete znát pod názvem NDA, která se podepisuje potom s těma stranama těch potenciálních kupců, tak aby nedošlo někde k průniku informací, to je samozřejmě prodej každé společnosti, je extrémně citlivá záležitost na to, kdo o ní ví, takže velmi často i do firmy mezi vaše zaměstnance tu informaci chcete říct až když už je všechno hotovo. Takže do poslední chvíle vlastně je tam naprostý embargo na právě nějaký únik informací, proto se podepisují různý NDA vlastně s těma, i s těma potenciálníma zájemcema. Sdělují se jim v té první fázi jenom anonymizovaný data, aby nebylo jasný, o jakou firmu se jedná, aby oni spíš uvažovali o biznise než o konkrétní společnosti. No a posledním bodem této fáze je vlastně ta indikace těch základních dokumentů k založení datarůmu. To znamená, vytváří se datarům, vytváří se úložiště chráněný, bezpečný, na který vlastně se umístí ty dokumenty, který se potom, se kterýma se potom pracuje, který se vyměňují s těma potenciálníma kupujícíma. Tak, fáze číslo 3. Je fáze, která se zaměřuje na vyhledání vhodných zájemců o investici. To znamená, bere se ten long list, který byl vytvořený, oslovují se ty jednotliví zájemci a sestavuje se takzvaný zúžený seznam zájemců, což je short list. No a tenhle ten shortlist se potom aktivně oslovuje, aktivně se s nima začíná komunikovat, podepisují se s nima ty NDA, ty dohody o mlčenlivosti a distribuují se k ním už ty prodejní profily. To znamená, už se jim začínají sdělovat informace o tom, jaký by byly podmínky, jak váš biznis vypadá a pouští se vlastně trošičku hloub do toho prodejního procesu. Tak pak přichází fáze číslo 4. Fáze číslo 4 je už vyjednávání s těma potenciálníma zájemcema o investici. Tohle už je samozřejmě fáze, ve které ty zájemci mají podepsaný NDA a ví, o jakou firmu se jedná a většinou jste se už v průběhu toho procesu i osobně setkali. Takže už se vzájemně víte a začínají námluvy. Tak tahle fáze má více kroků. Tím prvním je vlastně ta zajištění té operativní komunikace s potenciálníma zájemcema a jejich poradcema. To je taky důležitý si uvědomit, že většinou se mezi sebou nebaví ty dva majitelé firem, ale většinou právě se v té transakci potkávají po celou tu dobu nebo po hlavní část té doby ty jednotlivý transakční týmy, ať už na straně prodávajícího nebo na straně kupujícího, který vlastně odlaďujou, vyjednávají podmínky, připravují ten obsah a interpretují vlastně ty věci, nechávají si odsouhlasovat potom z vrchu od toho kupujícího anebo prodávajícího na každé té straně. Začínají být organizovaný právě osobní schůzky, je tam velký množství různých videokolů, telefonátů už mezi majitelema. Právě ty cílové společnosti, ta, která se prodává a těma vybranýma zájemcema. Samozřejmě, že ten náš transakční tým po celou dobu vlastně tyhle komunikace asistuje, je tam k dispozici a provádí vás vlastně těma rozhovorama. Jsou to v tomto případě skutečně takové jako námluvy, kdy je prostě potřeba si říct, že ty dvě strany se potkají nejenom po té straně technický, nejenom po straně finanční, ale samozřejmě i nějakým způsobem po straně chemický, protože většinou, pokud se jedná o rodinnou firmu, kterou jste roky budovali jako rodina, je někde v místě, kde nebo působí někde v místě, kde žijete a tak dále, tak vám není úplně lhostejný, co s tou firmou bude dál. A zároveň to je taky často tak, že v těch firmách ta rodina zůstává pracovat, že třeba odchází ty zakládající členové, ty současní vlastně vlastníci třeba právě kvůli věku a změně jejich cílů, ale můžou tam zůstávat pracovat třeba jejich děti, neteře a tak dál. A to je velmi častý scénář, že oni zastávají potom různý exekutivní funkce a i pro toho kupujícího je pak dobrý, že má ten tým stabilní a stavený. Takže je důležitý samozřejmě si říct, jestli si budeme rozumět, jestli vytvářím i těm svým zaměstnancům, kteří té firmě zůstávají, prostředí, ve kterém budou rádi pokračovat, ve kterém se s nima já můžu potkávat, kde na mě nebudou koukat přes prsty, že já jsem to prodal a oni to pomyslně odnesli. Tak dalším krokem v rámci této fáze je organizace takzvaných Q&A session, to znamená, jsou to setkání, kde vlastně se zodpovídají dotazy těch zájemců, tak aby vlastně měli veškeré informace. To je samozřejmě z těch analýz jejich prvotních vlastně vyplývá řada otázek, které je potřeba si odpovědět. Na některé ty otázky je potřeba odpovědi hledat, protože často zjistíme, že na první dobrou úplně třeba nemáme, to jsme nad nima třeba nikdy historicky ve firmě nepřemýšleli, takže se sestavují ty odpovědi a připravuje se ta strategie další. Je tam samozřejmě důležitá ta správa těch virtuálních místností, těch data roomů, kde jsou uložené vlastně data pro realizaci prověrky, takzvaného due diligence, vlastně, kterou si ta strana kupující vždycky dělá, prověřuje si velmi detailně vlastně potom tu danou společnost. Takže tyhle ty data se vyměňují přes právě jako data room, tak aby neprobíhaly nikde v nějakým jako fyzickém vesmíru, aby neprobíhaly tiskem a podobně. Je dobrý říct, že je tam důležitá právě ta asistence při přípravě těch podkladů, které budou ty zájemci vyžadovat za účelem provedení té hloubkové prověrky toho due diligence té vaší společnosti, protože je často úplně na první dobrou nemáte. Jo, oni nejdou jenom po klasických účetních závěrkách, ale chtějí znát samozřejmě inventarizace stavů, chtějí znát právě nemovitý portfolia, chtějí rozklíčovat veškeré pohledávky a tak dál. Prostě hledají vlastně všechno, co by mohlo tu transakci do budoucna ohrozit, omezit, limitovat, tak aby se ty podmínky definovaly potom co nejlépe. No a samozřejmě dalším krokem je o tom sběr indikativních nabídek a asistence při tom jejich vyhodnocení. To znamená, v další fázi začínáme sbírat už konkrétní nabídky na cenu od těch jednotlivých potenciálních kupujících. Vždycky je dobrý, když těch kupujících máte ve hře víc. Je celkem běžný, že se až do posledního okamžiku podpisu té transakce drží ve hře stále třeba dva kupující. Jeden je pak v průběhu času preferovaný, s tím se třeba vedou ty jednání intenzivnějš, ale stále tam zůstává v té záloze i třeba druhý kupující, který nabídnou ty podmínky možná o trošičku horší, ale pořád akceptovatelný, a který tam máme prostě pro případ, že by to jednání s tím cílovým kupujícím selhalo. A je dobrý říct, že i takovýhle situace v reálu nastávají. Nemusí to být jenom, protože někde najde něco, ale protože často těma kupujícíma jsou různý mezinárodní korporace a ne úplně výjimečně se stává to, že mění nějakou svoji dlouhodobou strategii v průběhu času, třeba se změnou nějakého personálního obsazení v managementu, a to pak může ovlivňovat ten průběh celé transakce. Takže vždycky je dobrý mít ty karty rozhrané na více stranách. No a to, co je zásadní potom v této fázi, ta vlastně potom pokračuje tím, že se vyjednávají podmínky transakce s vybraným zájemcem, protože tady je důležitý říct, že ta transakce nestojí jenom na tom, že se dohodnete na ceně, kterou protistrana zaplatí a vy akceptujete, ale diskutujete i o podmínkách výměny těch prostředků, jo, řešíte, jakým způsobem bude zaplacená ta kupní cena, v jaký bude zaplacený měně, jaký budou časové podmínky, jestli dostanete tu kupní cenu vyplacenou jednorázově hned po uzavření, nebo ta kupní cena dostanete třeba nějakou velkou část a další část potom se uvolňuje v následujícím čase po naplnění třeba nějakých konkrétních podmínek. Je samozřejmě zásadní, aby jste si vyjednali i podmínky, za který potom ten prodej proběhne dál do budoucna. To znamená, co jsou věci, za který budete ručit. To je v ideálním případě, byste chtěli prodat, dostat peníze, odejít a už nemít žádný další závazek. To ovšem nebývá úplně realita ve 100% případů, protože často je snaha zvýšit tu kupní cenu. Proto se samozřejmě argumentuje nějakým budoucím vývojem toho biznisu, proto se argumentuje tím, že ale v ceně není zahrnuto to, že jsme třeba získali velkou zakázku, kterou začneme realizovat v příštím roce. V ceně není zahrnuto to, že očekáváme v horizontu 1 až 2 let dramatický nárůst obratu díky našim třeba nějakým marketingovým aktivitám. V ceně není zahrnuto to, že přijdou třeba nějaký dotační peníze, které jsme v čase získali a budeme je realizovat teprve třeba po dokončení nějaký zakázky. A vy se samozřejmě snažíte veškeré tyhle ty podmínky v té ceně nějakým způsobem zahrnout. A protistrana logicky ale říká, no ale já nemám přece úplně jistotu, jestli to bude naplněný a jestli k tomu 100% dojde. A proto jsou často definované podmínky, které už jsou spíš jako pro vás jako prodávajícího plusový, který říkají ano, pokud bude naplněná tato skutková podstata, pokud skutečně dojde k tomu, že ty čísla budou vypadat na konci roku nebo na konci další roku, tak jak říkáte, tak my vám vyplatíme ještě třeba dalších 10% z kupní ceny jako bonus navíc. Zároveň tam samozřejmě můžou být některé negativní faktory v tom, že se může ta protistrana obávat, jestli nedojde k tomu, že třeba právě bude naplněný nějaký černý scénář, který oni si říkají, že by mohl nastat. Tak v takovém případě, aby vám zase nesnižovali tu cenu, tak řeknu dobrý, tak my vám v takovémhle případě vyplatíme třeba 10% té kupní části až po třeba roce, roce a půl, po tom, co si budeme jistý, že tahle situace nenastane. Nebo tam můžete mít vedený nějaký třeba soudní spor, nebo tam může být nějaký spor třeba s finančním úřadem. A oni si chtějí být jistý, že to nebudou potom z vás někde zpětně tahat, tak tam zůstává nějaký zádržní, který ale může být klidně deponovaný na nějakým třeba notářským účtu, který za tím účelem společně vytvoříte, jo, takže můžete mít jistotu, že tyhle prostředky dostanete, i kdyby se něco s tou společností, nedej bože, stalo. Tak, no a pak teda přichází samozřejmě ten okamžik, kdy si plácnete pomyslně a podáním ruky stvrdíte to, že jste se dohodli. No a pak přichází teda poslední fáze a to je fáze vlastně nějaký smluvní dokumentace, jo, kde je teda potřeba sestavit a projednat takzvaný term sheet s tou protistranou, kde si ujasníte a sepíšete, dáte si na papír veškeré ty detailní podmínky celé transakce, veškeré podmínky těch třeba časových horizontů, co, kdy, jak bude probíhat a tak dál. Následně pak teda přichází fáze vlastně té přípravy smluvní dokumentace a jejího projednávání, to znamená připravuje se smlouva a další dohody, které s tím podpisem potom souvisí a zajišťuje se podpis a vyřízení transakce spolu třeba s advokátní úschovou nezbytných rejstříkových změn. Tady je dobrý říct, a když jsem viděl před lety první transakci, kterou jsme realizovali, tak jsem byl překvapený, že ve větší části případů je to tak, že v okamžiku podpisu smlouvy vy zároveň dostáváte peníze na váš bankovní účet. A je to dokonce tak, že se v okamžiku, kdy podepisujete smlouvu, tak ta protistrana rovnou zadává v bance příkaz, nebo ji můžete podepisovat v bance přímo, prostě rovnou zadávají příkaz k převodu těch prostředků a je dobrý říct, že ty prostředky jsou často ve 100 milionových sumách. A tyhle peníze vlastně přechází na váš bankovní účet. Takže skutečně nemůžete tu transakci udělat, teda tak, že by přinesla protistrana ty peníze v kufříku. To už bohužel vzhledem k limitům, který hotovostní transakce jsou jako zákonem daný, tak nemůžete úplně udělat. Asi byste měli pak problém s tím kufříkem zase dojít do banky, ale reálně proběhne tahle výměna. Já podepíšu a v jednom okamžiku teda jsem podepsal a ztrácím kontrolu nad firmou a zároveň v tomhle okamžiku nebo v okamžiku minut kolem něj, tak se mi objevují peníze na mým bankovním účtu a já už si s nima můžu disponovat volně podle svého uvážení. Což je vždycky teda zajímavý okamžik a je to atraktivní na celý tý transakci, protože není to tak, že vy něco podepíšete a pak čekáte měsíc a trošku se obáváte, jestli vám teda opravdu ty peníze přijdou, tohle nesmí nastat samozřejmě tato situace. Jo, plus tam můžou vzniknout, jak jsem říkal, třeba ty advokátní úschovy nebo notářské úschovy, které zase jsou tam proto, aby se v nich alokovaly ty prostředky, na které budete třeba nějakou dobu ještě čekat do okamžiku, než se naplní nějaké konkrétní podmínky. A to je celý. A tím transakce končí, prodej je realizovaný, nastupuje nový vlastník a pak už záleží na podmínkách, které jste si dohodli. A to je v tom okamžiku, buď je to tak, že ty původní vlastníci odevzdávají pomyslně klíče, odevzdávají přístupové karty, odkupují si auta nebo nechávají firmě auta podle toho, jak se domluvili a prostě začínají žít novou fázi jejich života. A nebo samozřejmě může ta fáze taky být taková, že ještě po nějakou dobu, kterou si dohodli ve firmě, zůstávají třeba na těch ředitelských postech nebo na nějakých postech poradenských a asistují tomu novému vlastníkovi a pomáhají mu s tím převzetím. Podmínky v tomhle případě závisí už jako primárně na tom, jaký si je dohodnete. Obě dvě ty možnosti jsou možný. Tak, Pro nějakou zajímavost, ta doba trvání celého toho procesu od toho jeho úplného začátku tak bývá běžně v rozsahu 6 až 12 měsíců. 6, když je to teda extrémně krátký a jde to velmi rychle a ta firma je dobře připravená, takže řekněme nějaký horizont třeba 9 měsíců je takový běžný průměr od toho okamžiku, kdy začínáme na té zakázce pracovat až do okamžiku, než končíme. Pozor, samozřejmě tahle fáze už je většinou transakční, taková jako technická. Pokud je tam jako řekněme ideální stav, tak v ideálním stavu ještě před ní realizujeme různý celorodinný setkání, vedeme právě debaty a diskuze uvnitř rodiny, tak jak jsme to zmiňovali už v tom příběhu našeho klienta, kde se třeba vytváří rodinná ústava, tak aby vlastně se ta rodina dohodla na tom, jestli chce, nechce vlastně pokračovat, jo, jsou tam ty děti k tomu motivovaný. Často máme jako zakladatelé pocit, že jsou, ale realita třeba je odlišná, protože prostě žijou jiný životy, nechtějí tak velkou míru zodpovědnosti a je třeba pro ně mnohem atraktivnější pak pracovat s nějakým hotovostním majetkem nebo čerpat benefity v podobě dividend, který generuje už nějaký třeba kapitálový majetek, než aby nesli tu zodpovědnost za fabriku, ve který máte stovky zaměstnanců. Takže určitě důležitý tuhle diskuzi velmi jako pečlivě, objektivně v rámci rodiny vést a tohle nezapočítávám do toho 6 až 12 měsíčního procesu, protože samozřejmě tenhle proces sám může mít 6 až 12 měsíců jako samostatný práce. Tak a nezapomínejme taky na to, že když něco končí, tak něco nového začíná. Odcházející majitelé firem mají často obavu z toho, jak správně naložit s tím svým časem, který odchodem ze společnosti získají. Mají strach, jestli se nebudou nudit, nebo jestli se z nich nestanou důchodci v papučích, jak sami tu svoji budoucí obavu nebo tu svoji obavu z budoucnosti popisujou. Tahle obava je ale úplně zbytečná. Koncem vašeho podnikání většinou uzavíráte tu svoji kapitolu podnikatele, ale otvíráte zcela novou kapitolu vašeho života a tou je život investora. A tahle kapitola sebou přináší úplně nové výzvy, které vám budou otevírat nové dveře k růstu nejen vašemu, ale v tomhle případě růstu celé rodiny. A rozhodně se máte na co těšit. Tímhle procesem jsme provedli a nebo nyní provádíme mnoho našich klientů a nemusíte se tak všechno učit od nuly, ale můžete využít zkušenost třeba právě našeho týmu, který je připravený být tím vaším partnerem na téhle cestě. Od těch prvotních diskuzí, od práce s rodinou, přípravou rodinné ústavy, až po zajištění celé transakce prodeje společnosti na klíč a následujícím vytvořením toho vašeho family officeu, který se bude starat o správu získaného majetku prodejem a o to, aby dlouhodobě naplňoval ty očekávání vaší rodiny. Tak to je samozřejmě nabídka ode mě směrem k vám. Pokud je to téma, který je pro vás aktuální a přemýšlíte nad ním, neváhejte mi napsat ideálně na můj e-mail jiri@cimbel.cz a nebo přes náš web cimbel.cz tam můžete napsat přes tlačítko chci být klientem, my se vám obratem ozveme a naplánujeme si nějaké setkání, kde bychom probrali konkrétní možnosti. Na to je dneska z mojí strany všechno, doufám, že to bylo pro vás užitečný, pokud ne, tak se budu příště víc snažit a já se budu těšit zase u nějakého dalšího dílu našeho podcastu naslyšenou, anebo třeba na našem YouTube naviděnou.